Moja opština. Недален бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Општина Штип го одбележа меѓународниот ден на лицата со аутизам. Се финализира до уредувањето на кеот во Македонска Каменица. Дојранска вечер на саемот за туризам во Белград. Силен екот на тапан и пискот на зурлија распараа еднодецениската тишина во пробиштипската киносала Злетовски рудар. Генералка викенд и годинава за почисто Крушево. Со субвенции до велосипед, Општина Струмица обезбедува до 4000 денари. Општините се подготвуваат за новата програма за прекугранична соработка со Бугарија. Обновена е пречистителната станица во Свети Николе.
Моја општина. Недален бриф.
Преку разни активности за подигање на свеста за лицата со аутизам и подобрувањето на квалитетот на нивниот живот, Општина Штип го одбележа меѓународниот ден на лицата со аутизам. Лица од општината го посетија дневниот центар за деца со аутизам, кој во моментов згрижува 7 деца, кои се дел од образовниот процес. Освен што нуди услуга за згрижување, овде децата се подготвуваат за вклучување во сите сфери на општеството.
Морам да истакнам дека Општина Штип се грижи за сите лица со попречености во текот на целата година, заради тоа што наша цел, а и во наша надлежност е еднакво да се грижиме за сите граѓани на територијата на Општина Штип, а во овој контекст и самите јавни политики кои што ги креираме во локалната самоуправа се насочени во овој правец. Доказ за тоа се и новите мерки кои што Општината ги предвиде и за кои што веќе донесохме одлука на Совет на Општина, сите деца кои што се со попречености да имаат можност да ги посетуваат детските градинки, субвенционирани од страна на Општина Штип. Меѓутоа и моментално работиме на еден проект за квалификација на деца со посебни потреби, и тоа ќе биде еден регионален центар каде што ќе се врши оваа квалификација, што значи дека и во наредниот период ќе продолжиме со интензивна работа за унапредување и на свеста, меѓутоа и унапредување на состојбата на сите лица кои што се со посебни потреби.
Рече секретарот на Општината Вишна Шорова. Регионалниот центар кој се споменува за класификација на функционалноста ќе значи дека од сега, наместо да се испитува попреченоста на децата, ќе се испитува нивната функционалност.
Целта е да биде децата да бидат што порано опатени со проценка за нивната функционалност. Ќе се онесни приемот во градинките, меѓутоа и во образованието, односно во образовниот процес. Со тоа што нема да се дава до сегашните наводи беа, например, лице со интелектуална попреченост. Не, сега со сегашниот наод ќе се дават проценка на функционалноста со цел искористување на постоечките ресурси кои што ги имаат општините и нивно вклучување со цел да се зголеми искористувањето на потенцијалите на децата. За таа цел веќе се, како што спомнавме, се вршат обуки на кадри, и тука ќе бидат вклучени специјален едукатор или дефектолог, психолог, социјален работник и доктор. Истите ќе бидат сместени во просторите во општината Штип, ќе биде регионален центар. Услугата ќе се дава во работните денови и привилегија наша е што токму овој центар ќе биде во Штип, да речеме децата кои што се запатени со одреден вид на попреченост нема да го имат тоа потреба од патување, односно да ги изголемуваме ресурсите на Општината Штип со цел да ги подобриме квалитетот на давање на услуга кон лицата со попреченост.
Рече Дејан Здравков од Центарот за социјални работи. Јавното предпријатие Камена река од Македонска Каменица започна со зазеленување на просторот околу градската депонија. Целта е преку садење на неколку десетици зимзелени дрца да се создаде заштитен појас околу депонијата. Паралелно се решава и проблемот што настанува со надојдување на водите во населба Стара Каменица. Во оваа населба се реализирани интервентни активности за трајно решавање на проблемите со надојдени атмосферски води и талози на делови од локалниот пат до Тепегезовско мало, информира јавното предпријатие Камена река. Општината продолжи со доизградба на финалниот дел од кеот на Каменичка река, а по завршувањето на градежните активности се најавува хортикултурно уредување на просторот. Визуелно и сликовито, со акцент на историската, културна, гастрономска, здравствената, спортската и секако најважната туристичка димензија, Општина Дојран се представи на меѓународниот саем за туризам во Белград.
Оваа година за прв пат во рамките на сајмот беше организирана Дојранска вечер, на која беше презентирана туристичката понуда на Општина Дојран, туристичките потенцијали, тргнувајќи од сместувачките капацитети, гостителските објекти, гастрономските специјалитети и сите своји убавини кои ги нуди за одмор и рекреација. При тоа примерна цел беа туроператорите и туристичките организации кои се главна алка за развој на туризмот, не само за време на летната сезона, туку и во текот на целата година. На дојранската вечер беа приготвени дојранските специјалитети од вештите раце на нашите дојранчани, кои дадоа огромен придонес за одржување на истата. Дојранската вечер ја посетија голем број гости од туристичкиот, културниот и политичкиот живот на регионот, како и новинарски екипи кои сите заедно уживаа во рибните специјалитети од Дојранското езеро. Во Дојран неретко знае да се каже дека рибата не оди без вино и обратно. Поради тоа, неизоставен дел од целото беа и винариите кои овозможија дегустација на вина од различни сорти за сечи и вкус. А вели градоначалникот на Општина Дојран Анго Ангов. Самата вечер била кронисана со подпишување на меморандум за соработка, тоа е збртимување помеѓу Општина Дојран и Општина Вишеград од Република Српска, Босна и Херцеговина од страна на градоначалниците на двете општини. Развој на туризам не е возможен без размена на искуства и инклузија на повеќе учесници, а со учеството на сајмот таа цел несомнено беше остварена, додава Ангов.
Некот на тапан и пискот на зурли ја распараа еднодецениската тишина во пробиштипската киносала Злетовски рудар. Со маестрална изведба на тешкото на македонскиот бисер танец, официјално беше ставена во функција оваа нова модерна сала, во која пробиштипјани од сега ќе можат да уживаат во мноштво културни настани. Директорката на Домот на културата Злетовски рудар, Сандра Мијалковска, истакна дека функционална и модерна киносала е од витално значење за постојано подигање на културното ниво на населението во градот, за зачувување на старите, но и создавање на нови вредности.
Да може да зборуваат овие зидови, ќе кажат многу. За многу театарски представи, за многу одржани патрони празници на училиштата и градинката, за многу концерти, за многу силен аплауз и наслед. Овие зидови имаат душа. За жал, во еден период кој траеше една деценија, вратите на киносалата се затворија и тоа имаше огромен негативен импакт на културно-забавниот живот во градот. За среќа, благодарение на несебичниот ангажман и упорност на човекот, која чувствува душата на ова место, денес повторно ги отвараме вратите на киносалата.
Рече Мијалковска и најави разновидни културни настани во наредниот период. Општина Крушево и оваа година ќе биде дел од така наречената Генералка Викенд, во кој на 6 мај ќе се собира отпад од страна на волонтери. Продолжуваме со серијата акции за чистење и драгон е што сме дел од Генералка Викенд, во кој заедно со уште десетина општини организираме активности. Лани собиравме големи количини на отпад, а крушевчани покажаа волја и спремност нивниот град да биде зелен град. Така очекувам да биде и годинава, изјави градоначалникот на Општина Крушево Томе Христовски. Минатата година во акцијата учествуваа 58 учесници и се собра 10 килограми отпад од хартија, 30 килограми пластика и 20 килограми друг отпад. Со субвенции до велосипед, Општина Струмица обезбедува до 4000 денари.
Општината Струмица со цел да ги стимулира жителите на градот и населените места за користење на велосипеди, на граѓаните кои ќе купат нов велосипед од 30 март, па се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, неподоцна до 29 април, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на велосипед. Средствата што Општината ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипед, но не повеќе од 4000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Барањето од јавниот повик ќе бидат разгледувани по редослед според датумот и времето на пристигнувањето. Повекот се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен, соопшти Општината Струмица.
привршува изградбата на спортската сала во основното училиште Маршал Тито во Муртино, која е проект на владата со учество на општина Струмица. Градоначалникот Костадин Костадинов со своите соработници и делочленовите на Советот неделава беше во увид на завршните активности. Пред граѓаните на Муртино соопшти дека ако се одвива според планот, салата ќе биде пуштена во употреба кон крајот на овој месец.
Станува збор за комплетно нова спортска сала, која што ја изведува Министерството за образование и наука, е делот програмата за изградба и опремување на 145 спортски сали низ државата, од кои едната е во Муртино. Станува збор за проект вреден 24.500.000 денари, кој што е финансиран од Министерството, но секако Општина Струмица тука е учествува со своји средства во однос на уредување и чистење на градежната парцела за спортската сала со некои 700.000 денари. Веќе во завршна фаза, како што може да видите, останува уште опремувањето на полиуретанската подлога во внатрешноста на салата и секако тука дополнително општината ќе издвои средства за приклучок на салата на топловодната пумпа за затоплување на истата. Со тоа и општината и владата покажуваме спремност да инвестираме во младите, во подобри услови за одржување на физичко образование, за одржување на најразновидни видови на спортски настани и секако тоа е бенефит плюс за жителите на населено место Муртино. Вреди да се спомене во овој момент дека по завршување на спортската сала во Маршал Тито во Муртино преминуваме заедно со владата кон изградба на иста таква спортска сала во основното општинско училиште Сандо Масев, со што и ги задоволуваме потребите на учениците од тоа училиште.
Рече Костадинов. Изминатата недела пробно е пуштена во употреба пречистителната станица во Свети Николе. Од општината соопштува дека во реконструкција не е даден ниту денар. Без помпа и сечење ленти, фирмата Fluid Project од Скопје ја пушти во употреба пречистителната станица, што требаше и досега да функционира. Се обврзаа да дадат гаранција за подолготрајна функционалност, рече градоначалникот Дејан Владев. Од Свети Николе и веста дека на улиците во населбата Лозов Расадник се работи со зголемен интензитет. Поради несоодветно решение на канализационната мрежа, изградена во претходните години, општината ја смени трасата, како што објаснуваат поради тоа што била поставена несоодветно и непрофесионално. Канализација ќе се постави по нови коти, заради поврзување на куќите кои досега не можеа да се приклучат. Откако ќе бидат поврзани сите домакинства, ќе почне асфалтирањето на потегот. Општините се подготвуваат за новата програма за прекугранична соработка со Бугарија.
Градоначалникот на општината Делчево Горан Трајковски присуствуваше на заедничкиот состанок на заедницата на општини на Бугарија и Македонија, кој изминатите два дена се одржуваше во Сандански, Бугарија. Заедничкиот состанок е во рамките на програмата за прекугранична соработка за периодот 2021-2027, на кој учествуваа и градоначалници и представници од општините од североисточниот, источниот и југоисточниот од Пански регион на Македонија, како и општините од областите Благоевград и Кюстендил од соседна Бугарија. На состанокот беа презентирани резултатите од програмата за прекогранична соработка за периодот 2014-2020, а главна тема беше и соработката и координацијата меѓу националните и локалните власти, презентација на програмата, кој што престои, а беа потенцирани и добрите практики. Градоначалникот Трајковски ги презентираше резултатите на општината Делчево. Во рамките на проектот, оваа општина постави нови 760 LED-диодни светилки во 7 населени места во Делчево, при што се обезбедени и енергетски ефикасни улично осветлување во 7 села. Сменето е и 45% од вкупното јавно осветлување и направена е заштета од 60%.
Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 2 април 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.